Ninakuleteeni kipindi tafakari neno la Mungu, Dominika ya 15 ya mwaka C. Mama kanisa ametuwekea neno la Bwana akitufundisha amri kuu ya mapendo, yani kumpenda Mungu na kumpenda jirani. Mwinjili Luka anasema, Mungu ni mkuu mno, kumbe kumpenda yeye lazima kujidhihirishe pia katika kumpenda jirani yetu. Katika injili ya Dominika hii, jirani ni awaye yote mwenye taabu na masumbufu mbalimbali katika maisha. Ni yule anayehitaji msaada wako, asiye na chakula, asiye na mahali pazuri pa kuishi. Bwana anatoa fundisho hili baada ya kuulizwa swali na mwanasheria juu ya namna gani aweza kuulithi uzima wa milele. Bwana akitambua hila yake anajibu swali hilo kwa kuweka swali mbele ya mwanasheria, na swali hilo linalala katika kila anachokifahamu mwanasheria huyu. Bwana anasema, Torati yatufundisha nini juu ya hilo? Mwanasheria atajibu akisema, mpende Bwana Mungu wako na jirani yako. Baada ya jibu la mwanasheria, Bwana akitambua ya kuwa lazima fundisho lake likae katika mazingira halisia ili iweze kueleweka vema, anafundisha akitumia mfano wa Msamaria mwema. Basi Bwana anatoa mfano huo akianza na mtu mmoja ambaye hatumjui jina lake, anayeteremka toka Yerusalemu kwenda Yeriko. Mtu huyo anavamiwa na wanyang'anyi na kuumizwa vya kutoshwa, na anaachwa barabarani ambapo baadaye watapita watu wa aina mbalimbali walio katika makundi matatu. Mtu huyu kwa hakika uwakilisha wale wote walio katika taabu na mateso mbalimbali ya kiroho na kimwili katika maisha yao. Kisha kumweka mtu huyu katika mtiririko wa mafundisho yake, ataweka sasa makundi ya watu wanaopita mahali ambapo mtu huyu alikuwa amesukumizwa kando kando ya barabara. Mpendwa msikilizaji, kundi la kwanza na la pili, yaani kuhani na mlawi, yanaonesha hisia ile ile, na kundi la tatu, yaani la Msamaria, linaonesha hisia tofauti. Kundi la kwanza na la pili wanapita pale alipo mwenye taabu na haoneshi fikira yoyote ya kutaka kumsaidia ndugu huyu mwenye taabu. Makundi haya mawili si kwamba hawana upendo, bali wanafikiria na kuona upendo kama jambo ambalo lazima likae katika mpango unaoendana na uchaguzi, maana yake wanachagua nani anastahili huduma yao kulingana na muda mwafaka na hata ikiwezekana kimahesabu. Mpendwa, jambo hili ni la ajabu. Upendo wawezaje kuwekwa katika vipimo vya kimahesabu na muda? Kwa hakika haiwezekani kuwa na jambo la namna hiyo. Kwa maana jirani si yule ambaye mara zote unamfahamu, bali yule unayokutana naye pasipo kutarajia. Ni yule anayepangua mipango yako ya maendeleo, ni yule anayejeruhi ratiba yako uliyoipanga. Kwa namna hiyo, usemi huu waweza kuwa wa kweli. Utampenda Bwana kwa uwepo wako wote, na utampenda yule usiyemtarajia kama unavyojipenda wewe mwenyewe. Pendwa msikilizaji, kundi la tatu ni lile la Msamaria mwema. Wote twatambua uhusiano kati ya Wayahudi na Wasamaria. Wasamaria mbele ya Wayahudi ni watu wasio na elimu, ni watu wa kutengwa na ni wazushi. Kumbe ilikuwa lazima kuwaepuka. Ni katika mantiki hiyo basi Msamaria mwema angekuwa wa kwanza kumkwepa huyu mteswa wa njiani. Badala yake anasimama na kutoa huduma baada ya kuguswa moyoni mwake na taabu ya mwingine. Yeye haweki upendo katika mahesabu, wala angalii muda gani atapoteza. Anachotazama ni wokovu wa mtu huyu. Upendo uvumilia, upendo uanza moyoni na umalizikia katika kutoa huduma. Msamaria huyu haishi katika kutenda peke yake, bali anamshirikisha mwingine taabu hiyo, yani mwenye hoteli. Mpendwa mwana wa Mungu, mwenye hoteli anawakilisha mfumo wa kijamii ambao kama haupo, huruma na upendo wetu ubaki katika ubinafsi pasipo kufikia lengo lake. Ni kwa namna hiyo basi mifumo jamii inahitaji kushituliwa ili ukamilifu wa maisha ya mapendo uweze kufikia kilele chake. Mpendwa msikilizaji, wajifunza nini toka fundisho hili la Bwana? Wapi unatakiwa kufika baada ya kutafakari mfano huu? Kwa hakika lengo ni kutaka kufikisha katika upeo wa kupambanua kuwa Msamaria mwema namba moja ni Yesu Kristo mwenyewe. Ndiye amekuwa karibu na wateswa na masikini na wafungwa, akitaka kuwaondoa, na amewaondoa kweli katika taabu zao, kama tusomavyo katika Injili ya Luka sura ya 4 aya ya 18. Basi nasi tukiwa wana wa Mungu twaitwa kujifungamanisha katika Bwana, tukiyachuchumalia mafundisho hayo ya Bwana. Nikutakia yote mema katika kujitahidi kuwa Msamaria mwema. Tumsifu Yesu Kristo. Tafakari hii imeletwa kwako na Padre Richard Tiganya, misionari wa Damu Takatifu ya Yesu.